dziedāt, Emīlija prasīja, kas tā par dziesmu ir? Nickelback tie bija, When We Stand Together. Jo mūsu šī rīt ciemiņš ir X-faktora aizvadītās sezonas uzvarētāja Emīlija. Labrīt, Emīlija. Un nav ieradusies viena, bet kopā ar reperi Reiku. Labrīt, Reiku.
Labrīt.
Es saprotu, šodien pirmatskaņojums dziesmai tikai ar tevi, un dziesmas izdošanā izvēlēts īpašs datums, tātad 19. septembris, kas ir Emīlijas dzimšanas diena. Mīļa Emīlija, daudz laimes tev dzimšanas dienā.
Paldies.
Zin kā, parasti visu tur vēl tur laimi un prieku un veselību un ko tik vēl. Kas ir tas, ko tu pati sev novēlētu?
Laikam tādu iekšējo mieru. Man liekas, ja tev ir iekšējo mieru, tu vari tikt galā ar visu.
Ar visu. Par dziesmu runājot, dziesma tādās ļoti, nu, rudenīgās vēsmās, jāsaka. Kā jums pagāja vasara abiem? Kā tev, Reik?
Man ļoti karsti. Mums bija ar olām tāda traka vasara un daudz festivālu, daudz koncerti un pasākumi, un tagad esmu lēnām nolaidies uz zemes.
Un Emīlija, tava?
Mana vasara bija pietiekami ražīga, lai izaugtu, bet arī pietiekami klusa un mierīgi, lai nākamajā vasarā varētu darīt vēl un vairāk.
Malac, es saprotu, ka tev arī ar jaunās dziesmas iznākšanu tu izziņo vēl kādu priecīgu notikumu, kas gaidāms jau pēc mēneša, un kas tas būs?
Jā, man ir liels gods iesildīt Aisandrējus koncertu Liepājā, kas norisināsies 19. oktobrī Olimpiskajā centrā.
Pirms mūsu klausītāji pirmo reizi klausīsies jūsu dziesmu, kas ir tas, ko viņam vajadzētu zināt par šo dziesmu, Reika?
Nu, tā tad mēs ar Emīliju esam izveidojuši kopā dziesmu par to, ka dažkārt kosmos savieno cilvēkus tādos interesantos laikos negaidīti, un tas kaut kādā veidā tev iespējams palīdz nokļūt tur, kur tu vēlies būt. No manas puses tas būtu par šo dziesmu īsumā.
Jā, no manas puses tas varētu būt tā, kad mums ir abiem bijušas situācijas, ka mēs esam bijuši ārzemēs. Es bijusi Norvēģijā, viņš ir bijis ASV un arī citur daudz ceļojis. Un tad mums ir šeit viens kopsaucējs, kad visur ir labi, bet nekur nav labi kā mājās. Un reizēm tiešām mājas pat nav varbūt adrese, bet gan cilvēks. Un man liekas, ka tieši tas ir arī tas, kas mūs saved atpakaļ mājās.
No, cik skaists, skaists pamatojums, skaists. Nu tad pirmatskaņojums radios konto ēterā Emīlija un Reiks tikai ar tevi.
Vidus, nesaprot, aus saule vai riet. Es skatos tevi, domāju, tu taisies, ko es man vai riet. Es sastiņ, tu sastiņ, bet tad tu ierāpies klēpī. Un tavās acīs ieraudzīt, zudu šo daļu sevi. Vēl bija pusnakts un es atceros tās salūta puķis. Glāzes pildās un pildās mans mērs, bet nav vairs kur sprukt. Pilns ar cilvēkiem, bet iekšē viss likās tik tukš. Pilnīgs haoss istabā, līdz tajā ienāci tu. Yeah. Klausīt starp divām valstīm, tik skaidri dzirdēt to, ko parasti palaidu garām ausīm. Tad atver acis, tā bija alkatība, nevis mans sapnis. Un mainījās tās vērtības, kas ved pie tevis kā kāpnes. Viss, kas krājās, iznāca ārā, un tas nav nekāds redrīts. Kad gribas aizlidot prom, bet nevari aizbēgt no sevis. Ir jāstājās tam pretī, istaba nekļūst tīra, kamēr nesakārtos sevi. Jo viss, kas notiek apkārt, sākas ar tevi.
man līdz.